Čaká nás ťažké obdobie z ekonomickej stránky, ale aj veľa populistického strašenia rôznymi hrozbami od migrantov po hraboše. Predpovedajú komentátori denníka Pravda na základe pravdepodobného zloženia koalície a prvých vyhlásení lídrov budúcej vlády. Aký teda bude novoznikajúci kabinet zmiešaný s politikou nedávnej minulosti a hviezd konšpiračnej scény? Pôjde Robert Fico ako premiér cestou dvojtvárnej politiky, keď bude jedno svojim voličom hovoriť a inak v skutočnosti konať, doma aj v zahraničí? Alebo sa máme pripraviť na cestu hlbokého úpadku vo všetkých oblastiach? Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu. Sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Po minulotýždňovej prestávke spôsobenej mojimi náhlymi zdravotnými ťažkosťami opäť vítam v podcastovom štúdiu denníka Pravda komentátora Mariana Repu.
Dobrý deň.
A zahranično-politického redaktora Andreja Matyšáka.
Pekný deň prajem.
Pani, keďže sme sa k tomu ešte nedostali, možno by sme mohli začať krátko s vašim komentárom k výsledku volieb. Maroš?
Tak voľby dopadli, ako dopadli. Myslím, že jediné dve také malé prekvapenia z môjho hľadiska tam boli tie, že sa nedostala republika do parlamentu, pretože všetky prieskumy naznačovali, že tam pravdepodobne bude. Čiže to bolo určite veľké prekvapenie. No a druhé je nepochybne zisk Smeru. Očakával som, že Smer bude víťazom, ale myslel som si, že to bude tesnejšie víťazstvo. Respektíve ten odstup od PS bude tesnejší.
Andrej, čo teba prekvapilo?
Tá republika je asi prekvapením, ale trend ukazoval, že ide dole a zdalo sa, že ju vysáva Smer, čo sa myslím, že nakoniec aj potvrdilo. A asi aj preto bol ten výsledok Smeru možno niečo vyššie, ako ukazovali niektoré prieskumy. Takže áno, ešte nedávno sme hovorili o tom pred voľbami, že štyri strany to majú isté a to bolo Smer, PS, Hlas a práve republika. Ukazuje sa, že to, ako voliči sa rozhodujú možno naozaj takmer v posledných hodinách alebo dokonca aj v volebných miestnostiach. A ešte nám to aj odmietajú povedať, ako ukázali exit poly, tak troška to zamiešalo. Tak tá republika je asi v tomto najväčšie prekvapenie.
No a skutočne sú to tie exit poly, pretože tak nepresné asi ešte nikdy neboli a potom sa objavilo viacero článkov, v tlači mňa zaujal jeden komentár v Českých hospodárskych novinách, my sme ho aj potom v skrátenej verzii uverejnili v denníku Pravda. Pre sociológov je to nový fenomén. To nie je, že zatajený volič, to je skôr hamblivý volič, alebo ako by sa to dalo z tej angličtiny preložiť správne, shy voter, ktorý sa hambí za svoju voľbu a preto odmieta prejaviť svoj názor. No a tým pádom vlastne aj sociologické prieskumy sa stávajú ako keby zbytočné, respektíve ich výpovedná hodnota sa týmto spôsobom znižuje a ukazuje to na tú obrovskú priepasť spoločnosti, že jednoducho je tu istá časť populácie, ktorá nechce sa vlastne priznať k tomu, že možno vnútorne vie, že robí niečo asi nie celkom dobré a práve preto sa k tomu nechce priznať. Čiže sociológovia podľa mňa z tohto majú veľkú hlavu v smútku a to nie sú len slovenské voľby, ukazuje sa to aj v ostatných krajinách Vyšegrádskej štvorky a uvidíme, napríklad teraz budú voľby v Poľsku, ako to tam dopadne.
Ja si skôr myslím, že tí ľudia sú vo veľkej miere absolútne presvedčení, že robia dobre, ale nechcú to povedať tým druhým,
alebo
tomu druhému táboru. Ale to je zase, ako podľa mňa to kombinácia, ale v každom prípade je to veľmi zaujímavý fenomén a očividne fenomén, ktorý ovplyvňuje to, ako vieme čítať nálady v spoločnosti.
Po voľbách sa zvykne rokovať o novej koalícii a vláde niekoľko týždňov a predpokladalo sa to aj v tomto prípade predčasných volieb. Tu sa zdá, že došlo k dohode už vlastne do týždňa a výsledkom je memorandum medzi stranami Smer, Hlas a SNS, teda od počiatku najpravdepodobnejšia možnosť. Maroš, prečo si myslíš, že niektorí dávali reálnu šancu aj na druhú z možných dvoch alternatív, teda štvorkoalíciu PS, Hlas, SAS a KDH?
Tak ona tá alternatíva nebola úplne nereálna. Podľa mojich informácií ešte počas uplynulého víkendu v Hlase prevažovali názory, alebo minimálne u predsedu Pellegriniho, ísť do štvorkoalície. Ja si kladiem otázku, čo sa stalo následne v pondelok, respektíve v útorok, lebo v útorok po obede o 16. Hlas mal tú tlačovku, kde oznámil, že definitívne končí tieto rokovania. Čiže toto je kľúčová otázka pre mňa, že čím to tak povediac Robert Fico ponuku PS prebil, pretože tá bola skutočne veľkorysá. Peter Pellegrini mohol byť premiér, mohli sa dohodnúť na ministrovi vnútra a podľa mojich informácií dokonca bolo v hre aj ministerstvo financií. No tak predstavme si strana, ktorá má ani nie 15%, má premiéra a ešte aj ministra financií, dve kľúčové pozície v štáte a plus ešte môže jednať na nejakom možno neutrálnom kandidátovi na ministra vnútra. Tam istú takú pochybnosť do tých rokovaní mohlo vniesť postoj KDH, ktorý v istom okamihu deklaroval, že nie, nejdeme. Potom v zápätí na ďalší deň povedali, OK, ešte to nie je uzatvorená vec. To troška vysielalo také zmiešané signály o tom vlastne chcú ísť, nechcú ísť. Takže aj toto mohlo ľudí v hlase nejakým spôsobom zneistiť. Aj keď ja si myslím, a už sme sa o tom bavili, veľká časť predsedníctva bola jasne od začiatku v prospech koalície so Smerom, a my sme to aj tak nazvali, myslím, nejaký z našich komentárov, že srdcu neprikáže, respektíve hlas srdca je silnejší, alebo volanie srdca je silnejšie ako možno hlas rozumu v tomto prípade. Takže si zvolili túto možnosť, vyhodnotili to z tých dvoch alternatív, však už veľakrát sme o tom hovorili, že vlastne ten hlas je v nie veľmi komfortnej pozícii, lebo či sa vybere tou alebo onou cestou, nedopadne to preň dobre. Takže napokon si zvolili túto možnosť a uvidíme, ako bude prebiehať odsávanie voličov hlasu v prospech Smeru. No a tie možnosti sú zhruba dve alebo tri, ja som aj o tom písal. Tak jedna taká alternatíva je, že Robert Fico ponúkol Petrovi Pellegrinimu možnosť, že sa časom, o tom ani nemusíme diskutovať, že tie strany nakoniec nejakým spôsobom sa zlúčia. A ja si myslím, že mu možno ponúkol v budúcnosti predsedu tohto subjektu, že on odíde do dôchodku. Aj tomuto by som ale veľmi neveril, lebo Robert Fico už mal odísť do politického dôchodku v roku 2014, tak to deklaroval. Je rok 2023, on bude štvrtýkrát premiérom a za 4 roky bude mať 63 rokov, čiže ak bude v plnej sile, tak tu bude, jak som povedal, donekonečná, ale bude tu stále prítomný. Čiže toto je taký zvláštny argument, ak na toto reflektoval Peter Pellegrini, tak je asi naivný z môjho pohľadu. A druhá vec, no tak to, o čom sa špekuluje neustále, tá možnosť, že by kandidoval v prezidentských voľbách na jar, ale napriek tomu, že prieskumy ukazujú ho jasného víťaza, tam sa opomína jeden podstatný fakt. Za pol roka tu bude jasne sformovaná vláda Smeru, hlasu SNS a zase budeme v tej situácii, ako sme boli v roku 14 aj 19, že to bude mobilizovať ten druhý tábor a všetci si povedia čokoľvek iné, len nie Smer. Čiže Peter Pellegrini, ak by skutočne prijal tú kandidatúru, stále sa bavíme v rovine čisto hypotetickej, ale on to v tom rozhovore pre Markízu povedal, že môžeme sa pred voľbami o tomto baviť. Čiže jemne už naznačil, že to nevylučuje, tak sa môže stať, že ten tábor opozičný sa tak zmobilizuje, že ten jej spoločný kandidát porazí Petra Pellegriniho. Čiže ani toto sa mi nezdajú dobré riešenia. Ako skutočne neviem prečo hlas sa rozhodol tak, ako sa rozhodol a toto je najväčšia otázka týchto volieb.
No ty spomínaš tieto dve akoby zásadné možnosti, ktoré mohli Pellegrinio prímeť, aby sa rozhodli so Smerom, ale čo hovoríš na motiváciu, o ktorej hovoril aj Michal Šimečka, a to zastavenie vyšetrovaní kauz z obdobia vlády Smeru, normalizácia na úrade špeciálnej prokuratúry a na NAKA, koniec koncov aj to prvé vyjadrenie Roberta Fica po volebnej noci, že Hamran a Lipšic musia spolu s prokurátormi, ktorí dozorovali kauzy týkajúce sa Roberta Fica, Kaliňáka, Bödora, Gašpara a ostatných, okamžite odísť.
Tak toto môže byť nepochybne silný motív, ale vlastne už aj to PSK naznačovalo, ako keby nie veľmi chcelo do tohto všetkého zasahovať tým, že ponúkalo pozíciu ministra vnútra. Je tam možno ešte jedna možnosť, že to predsedníctvo hlasu jednoducho prehlasovalo Pellegriniho, Druckera a tú Dolinkovú, o ktorých sa hovorilo, že sú jediní traja pevne presvedčení, že mali by si ísť s PSK-om.
To by ale teda si hovoril, že Pellegrini klamal, keď hovoril, že to bolo jednomyselné rozhodnutie.
No tak v konečnom dôsledku to už možno bolo jednomyselné rozhodnutie v ten útorok. Ale je tu ešte jeden aspekt, že vlastne tu bola 3 roky roboty hodenej doslova do koša. On sa dištancoval od Smeru, čo je podľa mňa úplne v poriadku a chcel nejakú novú sociálno-demokratickú stranu vybudovať a týmto proste to úplne vymazal. Lebo už vo štvrtok večer prišiel signál zo strany európskych socialistov. V strane Smer sa pozastavuje členstvo a strana Hlas, ktorá je tak povedať v čakačke, v predsieni, tak tam zostane podľa mňa už na veky. Čiže oni obetovali aj svoje medzinárodné politické ukotvenie tomu, že budú vo vláde a myslím si, že skutočne Robert Fico si povedal, že on už na to, jednoducho poviem to polopatisticky, kašle, že mu to môže byť jedno, lebo vidí, že Viktor Orbán v Maďarsku tiež bol vylúčený z Európskej ľudovej strany a nič sa nedie. V podstate to sú slabé páky, ktoré majú vplyv na tú krajinu. Samozrejme, tá krajina sa ocitne do istej miery v izolácii. Nie je to dobré, keď nemá partnerov na tej európskej pôde. Ale na tej domácej scéne im to vôbec nevadí. A Robert Fico, myslím si, že pôjde možno takou nejakou soft orbánovskou cestou.
Áno, to už si trošku predbehol, chcel som sa dostať k tomu neskôr, ale odbočili sme od toho, že či urobil Michal Šimečka v priebehu tých vyjednávaní niekde chybu a to konkrétne narážam na to, že čo aj spomínal Peter Pellegrini po podpise memoranda, že s ním neprišiel s jasnou ponukou, s dohodnutými s ostatnými lídrami a že by mu jednoducho normálne ponúkol ministerstvo vnútra bez nejakých podmienok.
Ja si nemyslím, že to bola nejaká zásadná chyba. Proste to boli vyjednávania, rokovania, ktoré prebiehali v istom čase. Netreba zabúdať na to, že to boli neformálne rokovania. Také sondážne. Poverenie skladať vládu podľa toho, že bol víťaz volieb, dostal od pani prezidentky Robert Fico. Takže oni mohli prísť s niečím, samozrejme nejaká lepšia komunikácia. Nejaká lepšia komunikácia medzi PS, KDH a SAS mohla byť, už spomenul kolega to KDH. Ja možno až troška ironicky poviem, že SAS sa zapojilo do tej komunikácie nie veľmi šťastným spôsobom, takže SAS vo svojej histórii neviem, že zložilo vlády, v ktorých bolo, ale zložilo aj vlády, položil aj vlády, ktoré ešte ani nevznikli, čo sa aj stalo aj v roku 2016. Takže ja naozaj si nemyslím, že Michal Šimečko robil nejakú úplne zásadnú chybu. V konečnom dôsledku možno naozaj váhal Peter Pellegrini a možno dokonca bolo skutočne aj rozmýšľať nad tým, že či by tá koalícia z PS, KDH a SAS nebola pre neho lepšia, ale myslím, že tie pomery v tej strane boli pomerne jasné a ja si myslím, možno to poviem až troška nadnesenie, ale možno nakoniec nešlo ani o premiéra, o ministerstvo vnútra, o kauzy, teda išlo o ne, ale nakoniec to bola zo strany Hlasu v podstate takmer civilizačná voľba, alebo sa pridá k proruskej nacionalistickej kleptokracii, alebo sa pridá k modernejšiemu Slovensku, zďaleka nedokonalému, ale ak on chcel, a už tom hovoril, Maroš, ak on chcel naštartovať projekt, ktorý by bol iný ako Smer, ktorý by ho chcel posnúť, a častokrát Pellegrini hovoril o tom, ako chce posnúť ďalej Slovensko, a môžeme sa baviť o nuancach toho, ako by to chcel robiť, či tak, alebo onak, či je lepšia viac ľavicová, či je lepšia taká iná cesta, ale o tom hovoril. A toto, ja si myslím, že toto bude koalícia regresu pre Slovensko vo všetkých jeho podobách. Ten štát bude samozrejme aj fungovať, bude tu manažment, akože Smer má skúsených ľudí, ktorí vedia manažovať veci, ale ja naozaj nevidím vôbec žiadnu predstavu o tom, že by táto vláda mala niekam Slovensko reálne ho posunúť do 21. storočia, byť reálnym partnerom na európskej scéne a podobne. Bude to také udržiavanie, budú si robiť svoje kšeftíky v pozadí a možno som až príliš tvrdý, ale v tejto chvíli to tak vnímam. Sú to presne títo ľudia, ktorí tu už kedysi boli. A Peter Pellegrini, ak naozaj chcel, tak mohol. Lebo mal povedať, že pre mňa je dôležitejšie Slovensko. Čo zase, že pre neho bolo dôležitejšie, aby si udržal akú takú pozíciu a ten Hlas pravdepodobne skôr či neskôr skončí a možno bude z neho korunný princ. Neverím, že z neho bude prezident, úplne súhlasím s tým, čo povedal kolega. Ja si myslím, že tu sa bude voliť proti Ficovi a v roku 2014, keď bol Fico na vrchovej moci, ho porazil v podstate neznámy podnikateľ z Popradu. toto sa bude s vysokou pravdepodobnosťou opakovať. Takže ak dostal aj ponuku, že podporíme ťa, Peter, na prezidenta, tak to nie, že je holub na streche, ale to je holub na druhom kontinente.
No ale o to, o čom hovoríš, že si vyberal nejakú civilizačný smer, tak to bolo ešte v čase, keď viedol prieskumy preferencií. A
ale bolo to aj teraz, bolo to aj teraz, mohol si to vybrať. Je to jeho, bolo to ich rozhodnutie, jeho a ich rozhodnutie. Ak sa rozhodli, že idú so smerom, tak s tým niečo súvisí. Áno, už ich suspendovali v strane európskych socialistov. Naozaj si nemyslím, že to pre niekoho čokoľvek znamená v skutočnosti medzi týmito ľuďmi. Tam bude možno zaujímavé ešte sledovať, či európske socialisti zajdu až tak ďaleko, že by napríklad zrušili miesto, alebo snažili by sa zrušiť miesto pani Beňovej, ktorá je kvestorka Európskeho parlamentu a podobne, že by sa naozaj snažili od tej strany skutočne odstrihnúť. Ale to sú už také nuancy, ktoré úprimne povedme si, na Slovensku zaujímajú asi týchto možno ľudí, čo tu sedíme v tejto miestnosti, ale a ešte možno ďalších pár, ale viacej veľmi nie.
No ak ste si všimli vlastne vyhlásenie Petra Pellegriniho po tom podpise memoranda, tak on aj začal tým, že ľudia si vybrali, ľudia zvolili za víťaza Fica, čiže on to bere tak, že vlastne ľud si vybral, ktorou cestou sa on má vybrať.
No ja sa musím priznať, že to memorandum jednak formou aj obsahom bolo taká prazvláštna akcia, lebo nič také v minulosti sme tu nemali. Forma bola veľmi patetická v tej starej národnej rade, ja som len pozeral, že fúha. A pokiaľ ide o obsah, tak ten bol veľmi všeobecný, ale k Petrovi Pellegrinimu. On mi tam prišiel, že on tam bol ako keby len tak do počtu. Tam niečo Robert Fico zásadné povedal a vymedzil sa hneď k LGBTI komunite, spomenul tam ten príbeh, s ktorým prišla poslankyňa Šimkovičová.
A zo Slobodného vysielača, inak, čo bolo vlastne z konšpiračných stránok.
No a podľa mňa hlavný tón udal Andrej Danko. Toto je národná, kresťanská a sociálna vláda. A ja si vravím, prečo sa tieto strany vôbec nazývajú ešte sociálno-demokratické? Nech už priznajú konečne farbu. Mali by sa premenovať na kresťansko-sociálnu úniu. To je proste jak bavorská CSU. Ja skutočne si viem predstaviť, keby sa spojili, a však by to aj tak vyšlo, že mali by, jak v Bavorsku drvivo víťazí CSU, teraz už teda nie v posledných rokoch, ale v minulosti, tak nech sa premenujú, lebo bolo by to autentickejšie. Oni sú kresťanskí sociáli. Sú, a preto ma aj pri Petrovi Pellegrini mi prišiel ten argument, že ideologické rozdiely veľké, čo sa týka tej štvorkoalície, no a jemu nevadí tam nejaký pán Taraba, nejaký pán Huliak, alebo pani Šimkovičová. Títo ľudia, ako to je košer, keď sa vymedzoval voči republike, respektíve predtým voči Kotlebovcom. Takže to beriem ako taký pseudoargument.
Keď spomínaš ten výrok Roberta Fica, on hovoril o tom, že chce návrat k normálnosti, k tradíciám a k slovenskej rozmanitosti. To mi pripadá ako slovenská sociálna demokracia.
Ja by som bol rád, keby sme tu mali kresťansko-sociálnu úniu. Nie som veľký fanúšik bavorskej CSU, ale keby to aspoň takto bolo a takáto v podstate štandardná kresťanská sociálna strana tu existovala, to by bol ešte ten lepší prípad. Bohužiaľ, tu si myslím, že tu je jednoznačný príklon k tomu populistickému konzervativizmu v každej jeho podobe a zo sociálnej demokracie už zostalo len to, že bude do nekonečna opakovať Robert Fico a Peter Pellegrini a očividne aj Andrej Danko, že teda oni nedovolia, aby sa znižila úroveň, sociálna úroveň ľudí a podobne. Ale aby to malo niečo spoločné s modernejšími prúdmi, ktoré, ale to vidíme aj inde. Oni sa rozhodujú, že stavia na túto kartu, že my vám dáme všetko, po čom vaše srdce piští. Teraz hovorím o voličoch, budete mať stabilitu, pokoj, bezpečnosť, zaistíme ju. A ľudia sa rozhodujú, ako sa rozhodujú, hoci teda ten výsledok nebol pre ten smer až taký drvivý. A SNS-ka tiež previezla s odretými ušami a možno keby tam neboli práve tieto hviezdy dezinformačnej scény, tak by tam ani nebola.
No len rozdiel je, lebo toto vlastne ako keby si hovoril o Poľsku, že tá krajina na rozdiel od Slovenska sa niekam posunula. ak môžem použiť slovo progres v tej ekonomickej oblasti. Vidíme, že Poľsko buduje infraštruktúru, Poľsko má nové diaľnice, nové železnice, životná úroveň tam evidentne stúpa, čo sa o Slovensku nedá povedať, lebo Robert Fico neustále zdôrazňuje, že sme druhá najchudobnejšia krajina, že sa prepadáva ekonomika a tak ďalej. A to nemôžno všetko házať len na 3 roky Igora Matoviča a Eduarda Hegera vlád. To skutočne to je dlhodobý proces, pretože Robert Fico tu vládol od roku 2012. Čiže má na tom levý podiel aj on svojou pasivitou.
2006-2010.
No, ja teraz som myslel kontinuálne, že vlastne posledné roky, keď iné krajiny, to boli dobré roky a už sme to tu možno raz spomínali, keď Nemecko malo 7 rokov po sebe prebytkový rozpočet. 7 rokov po sebe malo prebyť. My sme nedokázali ani vtedy mať vyrovnaný rozpočet. Teraz je jasné, to je utopia, aby sme boli v pluse. Čiže my vidíme,
teda,
že
pardon,
v tom Poľsku...
Nie len teda rozpočet, ale miliardové investičné dlhy v rôznych oblastiach.
My vidíme, že v tom Poľsku, napriek tomu, že ten PiS vládne tak, ako vládne Právo a spravodlivosť, že je to konzervatívno-populistická strana, ale v tej krajine ľudia minimálne cítia, že sa ich život mierne zlepšuje. Čo o Slovensku sa rozhodne povedať nedá.
No a ako teda hodnotíte tie deklarované priority novej vlády, ktoré sa dajú zhrnúť do vety, že zabezpečia vyšší hospodársky rast, ako predpovedajú medzinárodné inštitúcie a odborníci, nebudú škrtať na sociálnych výdavkoch štátu, ale zároveň, ako povedal Danko, zastabilizujú verejné financie. Politológ Juraj Marušiak to v mojom podcaste hodnotil ako želania, o ktorých teda nevidí nástroje, akými to chcú naplniť. Kto teda to šetrenie zaplatí?
Ak toto všetko sa im podarí, tak dostanú Nobelovú cenu za ekonómiu, myslím si. Lebo v situácii, v ktorej sme, a ja tiež nie som nejaký obrovský fanúšik absolútnych škrtov a podobne, ale naozaj tu bude treba konsolidovať verejné financie. Je pravdepodobné, že tu bude treba zvyšovať aj dane. A myslím, že môže byť pokojne debata o tom, nakoľko môžu banky a štátne monopóly a nejaké iné monopóly ešte viac prispieť do kasy štátnej. Podľa mňa to je legitímna politická debata. Nedá sa úplne akože zrušiť, že sú to iba populistické výkriky, ale tu naozaj my máme našliapnuté na väčšie problémy, ktoré súvisia aj s tým, ako sa hospodárilo predtým. Takže ja nie som ekonóm. Uvidíme, nakoľko si možno tá nová vláda osvojí niečo, čo bolo položené na stôl odchádzajúcou úradníckou vládou, takzvané tie ordohové legokocky, čo si z nich možno vyberie, alebo či si z nich nevyberie vôbec nič, či to jednoducho hodí do koša. A či toto zase nebude len nejaké udržiavanie stavu a dúfanie, že veď možno nebude až tak hrozne, ako to vyzerá. A zároveň myslím si, že tu bude silné populistické vyjadrenia typu, veľakrát sme o tom hovorili, proste ľudí budú sa snažiť vystrašiť. Lebo samozrejme všetky tie problémy, ktoré sa na nás valia, je kvôli tomu, že je vojna na Ukrajine, alebo že sú medvede a hraboše, alebo už neviem, čo je v poslednom čase momentálne. Samozrejme migrácia. Budeme tu mať veľmi veľa populistických vyjadrení. Robert Fico už, keď som spomenul migráciu, hneď na prvej tlačovke vravel, že aké škaredé obrázky môžeme čakať, neviem čo, chystá.
Hovoril to ale v čase, keď tie čísla klesajú a nie je to kvôli...
To je v podstate úplne jedno. Ako tam nejde o to, tam nejde o to. Tam ide o to, že oni budú potrebovať vyrábať, že poviem to tak škaredé, ale v podstate show pre ľudí. Majú tam dezinformačných influencerov, takže asi budú vedieť ako. A nakoľko budú schopní, a nakoľko akákoľvek vláda by bola schopná, ale budeme mať túto vládu, ktorú máme, nakoľko budú schopní nejakým spôsobom skutočne mať ten reálny audit toho, čo Slovensko potrebuje, akým spôsobom potrebuje konsolidovať tie verejné financie a áno, aj zároveň nepripustiť to, aby nám tu zásadným spôsobom narastla nezamestnanosť, aby sa prehrbovali sociálne problémy. Ak tá vláda chce k tomu skutočne pristúpiť zodpovedne, tak bude mať tú šancu. Len ja sa obávam toho, že toto nie je niečo, čo by ich zaujímalo a už aj spomedzi Smeru, ktorý ako tak držal povedzme to ministerstvo financií v minulosti, nám už nezostali veľmi ľudia, ktorí by vedeli takto, akože môžeme si napríklad myslieť o bývalom ministrovi financií pánovi Kažimirovi čokoľvek a určite to nebolo žiadna prechádzka ružovým sadom, ale boli tam isté pravidlá nastavené. Ja si naozaj neviem v tejto koalícii celkom predstaviť, že či oni sa budú vedieť na týchto pravidlách dohodnúť tak, aby tie veci spojené so sociálnym zmierom a zároveň s hospodárskym rastom a zároveň s konsolidáciou verejných financií, že budú toho schopní.
No, Fico to už aj naznačil, že aký prístup bude mať k tomu, keď kritizoval Odorovú vládu za vyrovnaný rozpočet, pričom vedel, že Odorová vláda ho jednoducho musela podľa zákona predložiť a je to aj vďaka tomu, že jeho poslanci v parlamente nedali hlasy, keď sa vyslovovala dôvera tomuto kabinetu. Fico tiež povedal, že nie je nič inšpiratívne na tých legokockách, ktoré pripravil Odora jeho kabinet, na čo dočasne poverený minister financií Michal Horvát reagoval, že ponúkli pestru a politickú paletu návrhov a že si nevie predstaviť iné, ktoré by nepoškodili ekonomiku. Takže ako sa na to, Maroš, pozeráš ty?
Ja si myslím, že Slovensko má dvojnásobný problém. My máme obrovské štruktúrálne problémy. Jednoducho by som to prirovnal, tá ekonomika ide ako parný rušeň, ktorý ide na maximum, možno ide aj viac ako 100 kilometrov, ale to sú jej limity. A my potrebujeme ísť ešte rýchlejšie a odliaznúť od týchto aktuálnych problémov, že máme obrovský deficit, zadlženosť a tak ďalej, my potrebujeme zmeniť tú štruktúru ekonomiky. A to sa neudeje zo dňa na deň. Čiže my máme ako keby dvojnásobnú ťarchu na pleciach, že teraz akým spôsobom bude sa meniť tá štruktúra ekonomiky. A pritom vidíme zase, na východnom Slovensku pribudne, áno, ľudia budú radi, ale zase piata automobilka. Čiže to není žiadna zmena od tej výrobnej haly. A my narážame na tie limity a to je produktivita práce. Nemyslím si, že by Slovensko malo mať problém s nezamestnanosťou. To sa ukazuje, že my práve naopak máme problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Dôkazom toho je 100 000 ľudí, cudzincov, pracujúcich na Slovensku. Na tie pozície, ktoré sú. Ale my potrebujeme vytvoriť nové, kvalitnejšie miesta, ktoré budú prinášať väčšiu pridanú hodnotu. A vrajím, tu sa stretli dve veci. Katastrofálny stav financií a potreba zmeny. Ak sme to neboli schopní urobiť predtým, a teraz keď máme vrajím tú záťaž dvojnásobnú, tak tá pravdepodobnosť, že sa to podarí, je o to menšia. Čiže ja som skutočne sám zvedavý, akým spôsobom sa s tým tá vláda vysporiada, lebo už len jednoduchý príklad pri šoferovaní auta. Brzdiť a zároveň pridávať plyn je dosť ťažké pri jazde.
No a ešte môžeme prihliadať na unik mozgov, ktorý sa pravdepodobne týmto výsledkom volieb nezastaví.
Tak s tým súvisí aj to, čo hovoril Maroš, že my potrebujeme meniť štruktúru tej ekonomiky a vlády, ktoré nastupovali za sebou, tak s tým mali, akože myslím si, že možno aj chápali, že je to potrebné, ale z rôznych politických dôvodov sa do toho nepustili. Potrebujeme sa viacej zamerať na digitálnu transformáciu, potrebujeme sa viacej zamerať na prechod bezuhlíkovej ekonomiky. Ale máme tu ľudí v tejto koalícii, ktorí budú otvorene tvrdiť, že neveria ani v klimatické zmeny.
Takže no, ľudia, narážaš na možného ministra životného
prostredia? To narážam na možného ministra, neviem čohokoľvek, ale myslím si, že pán Huliak čohokoľvek by bol ministrom, tak asi by sa nejaká vlna odporu voči nemu zdvihla bez ohľadu na to, čo by mu dali. Takže áno, on to otvorene hovorí ešte aj ďalšie úplne veci, ktoré úplne idú napríklad proti, podľa môjho názoru, zahranično-politickým záujmom tejto krajiny. Ale áno, ľudia môžu mať pocit, hlavne mladí ľudia, vzdelanejší ľudia môžu mať pocit, že jednoducho, ako som vravel, že tu prichádza nejaký regres v tejto krajine. A na druhej strane Slovensko napriek výsledku volieb a napriek tomu, že tu vznikne vláda, ktorá mimochodom bude mať len veľmi, veľmi tesnú väčšinu v parlamente, 79 kresiel, 76 je minimum, napriek tomu Slovensko nepatrí len im. A možno aj toto je taký, nechcem byť príliš patetický, ale taký odkaz aj pre ľudí, že to, čo tu bude 4 roky robiť táto vláda, tak nejakým spôsobom sa rozloží v tom čase a bude to asi častokrát pre mnohých, teda tých, ktorí ich nevolili, hlavne problematické. Ale to nie je iba šprint, to je taký maratón, ktorý môže skončiť rôznym spôsobom. je taký film Aj kone sa strieľajú, ktorý hovorí o tanečnom maratóne počas Veľkej depresie, ktorý končí veľmi tragicky a smrťou ľudí, alebo nemajú žiadne východisko z toho. A ja si nemyslím, že tu neexistuje východisko. Ja si myslím, že Slovensko v minulosti síce, možno to boli niekedy len ostrovčeky pozitívnej deviácie, ale ukázalo, že existujú rôzne predstavy o tom, ako Slovensko by malo fungovať. A bude aj veľmi zaujímavé sledovať. Nemám pocit, že táto vláda by toho bola schopná, ale mimo by ma prekvapilo, ak by predsa len toho bola schopná. Ak chce robiť zásadné zmeny, ak chce robiť zásadné zmeny v rôznych oblastiach, a už sme spomínali aj justíciu, chcel by som možno zase im dám taký ten, jak sa povie po slovensky, benefit of doubt, že predkladajte návrhy, pre ktoré hľadajte aj širšiu celospoločenskú zhodu. Ak toho budete schopní, tak môžete hovoriť o tom, že snažíme sa ukľudniť veci. O tom hovoril Robert Fico. Hneď na prvej tlačovke. Ak to myslí aspoň trochu vážne, tak na to má všetky páky a všetky možnosti. A bude na ňom, či to vážne myslí. Ak to vážne nemyslí, tak som si istý, že aj v tomto podcaste mu to ešte viackrát pripomenieme.
A keď už spomínaš kone, ako ste čítali ten jeho výrok, do pekla, dobre, ale na veľkom bielom koni.
Je si jasne vedomý, do čoho ide, pretože tá situácia nikdy nebola taká napätá. On v podstate mal šťastie. Vždy, keď bol v tej vláde, tak tá ekonomika, asi najkritickejšia situácia bola v roku 2012, ale vlastne ten šok z tej krízy už doznieval 2008-2009. Čiže on bol vždycky v tej situácii, keď bola tak povedať špajza plná, a teraz prvýkrát je v úplne opačnej situácii, tak s tým sa bude musieť zásadným spôsobom vysporiadať, ale ja si myslím, že nadviazal by som na to, čo povedal Andrej. Áno, krajina im nepatrí a hlavne mohlo byť aj horšie. Mohlo sa stať to, že by mala tá koalícia ústavnú väčšinu a to by už potom bol dôvod mať vážne obavy, kam by to Slovensko chceli posunúť. Tak napríklad zase, čo sme tu už možno spomínali, SAS im predostrela na striebornom podnose verejnoprávne médiá. To ako zrušenie poplatkov
koncesionárskych,
to bol taký nezmysel. To bol totálny, typický sulíkovský fach idiotizmus, že proste tu dáme peniaze, ušetríme peniaze. Ale on si neuvedomoval, čo v konečnom dôsledku to môže znamenať. Čiže teraz má vláda všetky páky na to, aby nejakým spôsobom ovládla verejnoprávne médiá. Ja som sa minule bavil pred voľbami s jedným poľským redaktorom a on sa len pobavil, keď som sa ho spýtal, že on je, či je z verejnoprávneho rozhlasu. On mi hovoril, že no to by sme sa takto nerozprávali, keby som bol ja z verejnoprávneho. Pretože v Poľsku už verejnoprávny rozhlas neexistuje v tom zmysle verejnoprávnosti. To sú médiá kontrolované vládou. Bodka. A otázka je, že či bude mať chuť Smer postupovať rovnakým spôsobom. Vidíme to aj v Maďarsku.
Hej, tak čiže už sú vetery, že je prípravný návrh na rozdelenie RTVS na televíziu a rozhlas.
Tak to by bol ten najmenší krok, lebo tak teda som sa bavil prostredie s niektorými ľuďmi zo západu, že to samotné spojenie neznamená zlepšenie. Hej? To zase to bolo také naivné. Naivná predstava. Ale tam skôr pôjde zase o nejaké čistky. Či zase budeme svedkami toho, že verejnoprávne médiá budú slúžkou aktuálnej moci. To je prvý krok. Druhá vec, keby mali ústavnú väčšinu, samozrejme niektoré zákony by sa im ľahšie menili, respektíve zabetónovali, a mali by v rukách nástroje, ktoré mal Viktor Orbán, ktorý mal ústavnú väčšinu. Čiže tento negatívny scenár nám, tak povedať, nehrozí. To najhoršie tu nie je. Bude otázne skutočne, ako oni s tou mocou budú narábať, ale na to sú tu médiá, aby ich nejakým spôsobom kontrolovali.
Možno teda ešte krátko k tomu zoznamu uniknutých mien. Neviem, či a do akej miery má význam sa o nich rozprávať, keďže sú naozaj neoficiálne a už napríklad Tomáš Taraba poprel, že by mal byť ministrom kultúry. Tak možno, čo vás z toho zoznamu prekvapilo, alebo čo vám napadá?
Ja možno poviem k svojej téme, a to sú skôr zahraničné veci. Tak tam podľa toho, čo vieme, tak zahraničné veci prípadnú Smeru. A ja počúvam, že teda stále sú v hre dve mená. Pán Blanár, pán Lajčák. A z MZV som počul aj také hlasy, že teda ak to bude takýto jasný stránik, tak niektorí ľudia pravdepodobne zdvihnú kotvy, lebo majú pocit, že asi tam už veľa neurobia, čo tiež o niečom svedčí. A keď som spomenul, sme spomínali pána Huliaka, tak hovoril o tom, že teda on by sa hneď vybral do Moskvy, aby sa ospravedlnil za tých bláznov, ktorí rozputali vojnu. Tak neviem, či Rusi budú šťastní, keď sa kým bude hovoriť, že sú blázni. Ale asi on to takto nemyslel. Takže máme tu opäť zarobené na niekoľko problémov a budú to sledovať aj partneri zvonku. My potrebujeme byť aj kvôli práve hospodárskemu rastu, podľa môjho názoru, my potrebujeme byť pevnou súčasťou Európskej únie, pevnou súčasťou NATO. A Robert Fico určite bude hovoriť o tom, že aj to spomínal, veď ma poznáte, veď ja som priviedol túto krajinu do eurozóny, ja som priviedol túto krajinu do Schengenu. Uvidíme, či bude ochotný a schopný korigovať minimálne najproblematickejšie vyjadrenia možno aj ľudí ako pán Huliak, alebo že či sa bude viesť na tejto populistickej vlne na svojom bielom koni až do pekla.
Tak otázka je, že či Smer bude robiť to, čo robil doteraz, tú politiku dvoch tvári, že tak povedať z Bruseli rozprával trošku niečo iné a doma zase niečo iné, hej? Alebo či prenechá túto parketu vyložené SNS, ktorá je zjavne úplne zo zahraničného politického hľadiska nekompatibilná, lebo tá skutočne by zajtra nás pričlenila, podľa mňa, keby to bolo v ich silách k Rusku a ešte by ich vítali s otvorenou náručou a s kyticou v ruke. A toto v minulosti, treba zase povedať, že Smer skutočne ustal. Že na jednej strane nemal kvalifikovanú personu vo svojom týme, ktorá by zastávala post ministra zahraničných vecí.
A stále ju nemá.
Ale na druhej strane myslím, že to bola dobrá voľba a vlastne ten minister zahraničných vecí snažil sa udržiavať stále ten balans na priateľnej úrovni, povedzme to takto, napriek tým rôznym excesom, ktoré Andrej Danko tu robil, keď tam chodil na prehliadku na Červené námestie, kde nebol žiadny západný politik, len jedine predstaviteľ Slovenska. Tak toto si myslím bude tiež veľmi dôležité, akým spôsobom sa s tým vysporiadajú, koho nominujú. Lebo skutočne, ak by to mal byť pán Blanár, tak...
No a Miroslav Lajčák, veď ten už aj ministrom bol.
Tak je to predsa len diplomat, ale všetci títo ľudia, máme tú tradíciu, že je to diplomat. Ja osobne tú tradíciu rád nemám. Ja osobne som za to, aby bol ministrom zahraničných vecí kvalitný politik s výtvakom vo svojej strane, ktorý sa zaujíma o zahraničné veci. To je podľa mňa oveľa lepšie, ako siahať po diplomatoch, ktorí proste majú isté obmedzenia vo vnímaní tej funkcii, proste budú stále skôr tými manažermi. Bolo by skvelé, keby sme tu mali aspoň zopár politikov, ktorí sa skutočne zaujímajú o zahraničné veci, o obranu. Ja viem, že na týchto veciach sa nedá na Slovensku až tak veľmi postaviť politická kariéra, ale bolo by fajn, keby sme tu takýchto ľudí mali a ktorí by zároveň boli, tak povediac, ťažšími váhami vo svojich stranách. A takýto človek, ja by som ho politicky osobne privítal na ministerstve zahraničných vecí, lebo hovorím, recyklovať tam výborných, ale stále diplomatov nie je z môjho pohľadu až také dobré. Ale bohužiaľ nevidím týchto ľudí. Nevidím týchto ľudí určite v tejto vládnej zostave, takže ak zase siahnu po Miroslavovi Lajčákovi, ktorý opäť je výborný diplomat s perfektnými kontaktami, on si musí vyhodnotiť, či chce byť tvárou tejto vlády aj s ľuďmi, ktorí naozaj, ako vravel Maroš, by možno boli radi, keby tu mohli vítať ruských vojakov. To bude na ňom. Áno, bolo by to určite lepšie, ako mať niekoho stranického s klapkami na očiach, ale bude to zase taká náplasť toho, že budeme si to tak oddychovať, že nedopadlo to až tak zle, ako mohlo, ale takto chce Slovensko stále fungovať, že stále si len hovoriť, že mohlo by to byť horšie, tak to sa nikam, nikde neposunieme.
Ono to ukazuje na celkovú slabosť našich strán, proste nemajú tam odborné zázemie ani tie najsilnejšie subjekty, ktoré by boli schopné sa venovať všetkým oblastiam. Ale to narážame na iný problém, jednoducho je tu kopu strán a straniček, ktoré sú tak povedať úplne zbytočné, lebo celkovo v 5 miliónovej krajine nemôžete mať 9-10 subjektov, ktoré budú mať kvalitných kandidátov, napríklad na ministra zahraničných vecí. Hej, a druhá vec, ono raz aj podľa mňa narazíme na tie limity, že jednoducho tí ľudia budú vyložené kariérni diplomati a si povedia, ja nechcem mať s vašou vládou nič spoločné. To, že to vlastne túto úlohu sa aj zhostil pán Hlajčiak, to je fajn, ale vravím, raz nastane okamih a možno už nie sme ani ďaleko od neho, že povie nie a potom som strašne zvedavý, kto tam bude. Pamätáme si Hruštičku Huževnatú, pani, ktorá sedela na tomto poste za Vladimíra Mečiara? Veď to bola taká hamba.
Myslíš, áno, na ňu?
Nie, Zdenku Kramplovú, ktorá sa potom ako veľvyslankyňa nechcela vrátiť z Kanady, keď prišla nová vláda.
Takže my sme už mali skúsenosť s takýmto diplomatom. Respektíve pred ňou to bol pán Schenk, sociológ, ktorý myslím si, že OK, bol ako odborník v oblasti sociológie, ale určite nie v diplomácii. Čiže my tu už máme dva negatívne príklady a rozhodne pani Kramplová, to bola katastrofa, povedzme to otvorene. A k tomuto sa už určite nechceme vrácať, respektíve myslím si, aj tvoja reakcia naznačuje, že títo ľudia sú už našťastie zabudnutí. Hej? Takže skutočne by nebolo dobré, aby sme sa vracali späť.
Záverom, akú teda budeme mať vládu a aké 4 roky nás čakajú?
No tak nepochybne nás čakajú 4 ťažké roky, už len z toho hľadiska, v akom stave je ekonomika a plus navyše, ak tam budú nejaké excesy, ktoré ešte nevieme, ako môžu vyzerať, tak to budú, jak sa hovorí, perné 4 roky.
Ak to bude vláda, ktorú očakávame, ako som už povedal, vláda regresu v podstate vo všetkých jeho podobách, ak to bude vláda, ktorá sa bude snažiť ohýbať právny štát, zásady právneho štátu, ak to bude vláda, ktorá bude opätovne dostávať demarše od svojich kolegov, tak áno, budú tu veľmi ťažké 4 roky. Ak to bude opak toho, čo som povedal, tak veľmi rád ich v tomto podcaste pochválim.
Hovorí zahranično-politický redaktor Andrej Matišák.
Ďakujem pekne.
A výsledky volieb a zostavovanie novej vlády komentoval aj Marian Repa.
Ďakujem za pozvanie a poslucháčom prajem pekný víkend. Užite si sobotu, má byť slnečná, asi možno posledná taká kvázi letná.
Pekný víkend aj odo mňa.